Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 15 noiembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăruș și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, 4 zile cu nori alternând cu soare, fără ploaie și cu temperaturi sub 10 grade. Vineri și sâmbătă ploios, iar duminica viitoare promite din nou să fie însorită cu 11-13 grade în termometre, funcție de zonă. După ce a refuzat crețirea unei femei cu 5 copii, condamnată în urmă cu 2 ani la o pedeapsă cu închisoare de 8 ani, președinta Maia Sandu și-a tras săptămâna trecută mai multe critici, mai ales din partea unor avocați, inclusiv cel care o apără pe întemnițată și care a spus în spațiul public că, citez, în țara furtului miliardului face pușcărie doar o mamă care a împrumutat 8.000 de euro, am încheiat citatul. Într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă, vicepreședinta Comisiei pentru grațiere Ana Racu, ea și parlamentară PAS, dar și vicepreședinta Comitetului ONU contra torturii, ne-a explicat de ce rațiuni s-a condus comisia atunci când i-a recomandat șefei statului refuzul. Veți putea audia interviul foarte curând în emisiune. Iulian Ciocan și Dan Alexe, autorii noștri de rubrici matinale, vă împărtășesc în partea a doua a ediției gândurile lor, unul despre promisiunile electorale din campania pentru primărie de Bălți, iar altul despre autostopul taxat de mai mulți ani în România. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de o nouă săptămână. Rata vaccinării anti-COVID-19 stagnează în Republica Moldova, deși în weekend la Chișinău, de exemplu, s-a încercat și un maraton al vaccinării contra unui voucher unic de 500 de lei oferit de mai multe restaurante, care speră astfel ca vaccinarea să evite impunerea unor noi măsuri sanitare drastice. Ministerul Sănătății anunță că în ultimele 24 de ore au fost administrate 855 de doze de vaccin, dintre care 658 de persoane, deci marea majoritate au primit prima doză. Rata vaccinării cu schema completă rămâne sub 30% față de o medie de aproape 70%, de exemplu, în Uniunea Europeană. Epidemiologii de la Tiraspol spun că numărul de îmbolnăviri de COVID-19 este în creștere în regiune, iar prognozele nu sunt favorabile. Fiecare zi în stânga Nistrului sunt înregistrate între 450 și 500 de noi cazuri la o populație de puțin peste 300.000 de locuitori. Iar ritmul vaccinării este foarte lent, până acum s-au vaccinat doar 24% din populația regiunii. Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei de coronavirus, iar multe țări iau în considerare noi restricții și încă unele dure. De astăzi, de exemplu, luni, în Austria, nevaccinații vor intra într-un lockdown temporar. Nu vor mai avea voie să meargă la locul de muncă decât cu un test negativ. Vor putea să meargă la medic și în alte deplasări vitale. În rest, vor trebui să stea acasă. În mai multe țări europene au avut loc la weekend noi proteste împotriva restricțiilor pandemice. Agenția ANSA a relatat că 4.000 de oameni s-au adunat la Parcul Părcii de la Milano ca să protesteze împotriva restricțiilor, inclusiv a obligativității certificatului verde de vaccinare. Rusia, pe de altă parte, a înregistrat un nou record de decese provocate într-o singură zi de COVID-19. Grupul de lucru național rusesc pentru coronavirusul de tip 9 a anunțat la 14 noiembrie 1241 de persoane au murit în 24 de ore, cu 2 mai mulți decât la precedentul record din 10 noiembrie. Au fost înregistrate aproape 40.000 de noi cazuri de infectare, aducând totalul rusesc la peste 9 milioane. Rusia a impus o închidere de o săptămână a întreprinderilor la începutul noiembrie ca să reducă numărul infectărilor. Creșterea rapidă a cazurilor a fost pusă pe seama ratei mici de vaccinare și a ezitării de a se impune noi restricții. Mai puțin de 40% din cei aproape 146 de milioane de locuitori ai Rusiei s-au vaccinat complet. Dublele alegeri din Bulgaria de duminică, prezidențiale și generale, sunt pe punctul de a aduce la putere un nou partid anticorupție. Un sondaj făcut la ieșirea de la urne arată că noul partid continuă în schimbarea, înființat anul acesta de doi foști oameni de afaceri educați la Harvard, a câștigat 26,3% din voturi. în fața partidului de guvernământ al fostului premier Boris Borisov, Gerb cotat cu 23,2% din sufragiu. Duminică, Bulgaria a votat pentru a treia oară în mai puțin de un an în alegeri generale, care până acum se încheiaseră cu rezultate neconcludente, niciun partid nefiind în posibilitatea de a forma o nouă majoritate parlamentară stabilă. Cifrele oficiale urmează să fie publicate începând de astăzi, luni 15 noiembrie, deși ar putea dura câteva zile până sunt cunoscute rezultatele definitive. Nici prezența la urnă nu este cunoscută încă oficial, dar presa locală a estimat-o la circa 40%. Comisia Electorală Centrală declara că aproximativ 26% din cei așteptați la urne votaseră la ora 16 duminică, un procent mai mic decât la alegerile precedente. Concomitent duminică au avut loc și alegeri pentru funcția de președinte al țării, funcție în mare parte ceremonială. Actualul președinte Rumen Radev are toate șanse de a fi reales pentru un al doilea mandat de 5 ani. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia este gata să ajute la rezolvarea situației migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, despre care Occidentul spune că sunt folosiți de Minsk ca arme politice. Dar a apărut să sugereze că nu prea are cum să se implice. Suntem gata să ajutăm cu tot ce ar putea depinde de noi, a spus Putin potrivit presei de stat rusești. Rusia este principalul aliat al Republicii Belarus. Polonia și Uniunea Europeană spun că Minsk ar ajuta migranții din Orientul Mijlociu să ajungă la granița cu Polonia ca să se răzbune pentru sancțiunile impuse de Occident regimului nedemocratic al lui Alexandru Lukashenko.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul moldova.europalibera.org, unde puteți asculta în ediția din această duminică a emisiunii Punct și de la Capăt un bilanț al guvernului Gavriliță la 100 de zile de guvernare, în interpretarea a doi jurnaliști, Vitalie Călugăreanu și Mariana Rață, intervievați de gazda emisiunii Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre criticile pe care și le-a tras președinta Maia Sandu după refuzul de grațiere a unei mame cu 5 copii. Parlamentara Ana Racu, adjunctă în comisia care examinează cereri de grațiere înaintea șefei statului și care a recomandat la fel să fie respinsă cererea femeii, ne-a explicat într-un interviu rațiunile comisiei, răspunzând întâi de toate la întrebarea dacă putea exista o altă decizie.
Comisia, în fond, a luat o decizie unanimă. Bineînțeles, nu este deloc un caz foarte simplu, pentru că trebuia să luăm în considerare mai multe aspecte legate de personalitatea femeii condamnate și nu doar aspectul ăsta care foarte mult se vehiculează de opinia publică, faptul că este o mamă a 5 copii. Evident că empatizăm și considerăm absolut injust faptul că o mamă care trebuie să-și crească copiii singură a ajuns după gratii. Dar atunci când un caz ajunge în comisia de grațiere, el trebuie să fie analizat în toată complexitatea lui. Cum se raportează în raport de infracțiune, ce comportament a avut pe durata detenției, recunoaște sau nu vinovăția, inclusiv aspecte care au fost deja invocate în spațiul public referitor la faptul dacă a achitat sau nu titlul executoriu care a fost stabilit de către instanța de judecat. Cazuri similare avem destul de multe. Deci din cele peste 280 de femei condamnate la penitenciarul Rusca, mai mult de 40 de femei au 3 și mai mulți copii. E o dilemă destul de grea, e o povară morală foarte grea atunci când trebuie să iai asemenea decizii. Cumva lucrurile au căpătat și o conotație politică, ceea ce este inadmisibil, pentru că mai întâi de toate, comisia este cea care analizează cazul și președintele, chiar și dacă poate are acest drept discreționar, oricum cazul trebuie să treacă prin Comisia pentru Problemele Grațierii și astfel încât să existe acest filtru, să existe această evaluare. Și am ajuns la concluzia că, dat fiind faptul că avem mai multe cazuri similare și care nu întrunesc, să zicem, condițiile de grațiere, ne-am gândit că ar trebui să ne gândim la o soluție sistemică. Și în sensul ăsta, chiar în viitor apropiat, va fi adoptată o lege cu privire la amnistie care va putea ușura situația, în mod special, să zicem, a mamelor cu mai mulți copii. Și această lege poate să producă mai multe efecte, inclusiv de la reducerea sentinței sau pedepsei până la eliberarea din penitenciar a celor care deja execută o pedepsă penală.
Ziceați mai devreme că președinta are acest drept discreționar de a judeca cazurile. Deci înțeleg corect că președinta Maia Sandu putea să emită altă decizie decât i-a recomandat comisia?
Președintele poate oricare decizie să ia, dar atunci când un președinte își dorește să ia o decizie echilibrată, ea trebuie să se bazeze pe ceva. Pentru că riscurile de a lua o decizie greșită sunt foarte mari dacă nu intre în esența cazului. Și atunci, dincolo de costul politic, de asta trebuie să existe o comisie de profesioniști care să-ți furnizeze o opinie.
Și specialiștii au zis cu toții, pentru că ați zis mai devreme că unanim ați luat această decizie, deci toți specialiștii din această comisie au zis nu. Pe de altă parte, cei care se uită critic la acest caz zic că președinta putea să meargă pe latura asta umană a chestiunii, iar pentru că n-a mers, consilierii n-au sfătuit-o cum ar cuveni. Dumneavoastră, cum vă raportați la acest gen de reproșuri?
În atare situații, deci eu aș lăsa loc de emoții mai puțin și aș merge pe o analiză obiectivă. Dacă în acest caz nu au existat premizele oportunității grațierii, atunci nu trebuie să forțăm nota și să mergem pentru că dacă ne luăm strict după emoții, nu o să ajungem departe. Pe de altă parte, eu mă bucur că acest caz a ajuns în opinia publică și poate așa o să putem schimba abordările vis-a-vis de sistemul de pedepse și în mod special faptul că există o problemă cu calificările. Deci ceea ce de multe ori face ca persoane care au, să zicem, o educație financiară mai proastă să ajungă de la niște împrumuturi, să ajungă până la scheme de escrocherii, cu sau fără intenții sunt folosite anumite resurse care ulterior ajung să fie calificate drept acțiuni criminale.
Avocat spune că această femeie ar fi victimă a sistemului judecătoresc corupt. Se pot privi astfel lucrurile sau e doar perspectiva unui apărător care asta trebuie să facă, să apere clienta?
Bineînțeles că avocatul își face meseria și încearcă prin toate căile posibile să-și apere clienta. Cazul ăsta mai are soluții legale și grațierea nu este singura. Noi nu putem, să zicem, repara prin competențele foarte limitate a unei comisii de grațiere toate erorile și ratările unui sistem de justiție penală. Că aici avem mai mulți actori, este și procurorul și avocatul și judecătorul și poliția și asistența socială și probațiunea. Sunt mai mulți oameni, mai multe autorități care își au de spus cuvântul. Și nu în ultimul rând, inclusiv instituțiile financiare, pentru că doamna nu a fost la o primă, să zicem, tentativă când a ieșuat din perspectiva unor operațiuni sau, cum să zic, tranzacții bancare. Ea anterior a mai pierdut și casa tot în urma unei tranzacții, mă rog, dar asta nu este subiectul discuției și n-aș vrea să dau foarte multe detalii ca să nu prejudiciez și așa situația în care se află pe moment. Pe de altă parte, deci există posibilitatea revizuirii sentinței și avocatul poate merge pe această cale.
Apropo, el a cerut reexaminarea. Se poate întâmpla sau doar așa cum prescrie legea, peste 6 luni se poate depune o nouă cerere?
Nu în contextul grațierii. E vorba de o altă procedură legală. În contextul comisiei de grațiere, deci cererea mai poate fi examinată peste 6 luni. Pe de altă parte, spuneam, drept o soluție care să vină la pachet pentru mai multe mame sau mai mulți stați, că vorbim și de condamnați bărbați care au la întreținere copii, deci va fi chiar se lucrează deja la o lege cu privire la amnistie care se cuprinde un număr mai mare și care este un act prin sine mai permisiv și care poate conferi mai multă libertate în eliberarea anumitor categorii de persoane. Grațierea este o procedură mai strictă și mai exclusivă, dacă vreți. Pe de altă parte, noi avem de muncit în general la revizuirea sistemului de pedepse penale în țara asta, pentru că noi suntem o țară în care privim foarte punitiv și restrictiv lucrurile. Iată de ce cumva ajungem ca cazuri de asemenea învergură să cumva să genereze așa un impact emoțional și atâtea discuții la nivel public. Deci noi ar trebui să fim ca și sistem de justiție axați pe abordare mai restaurativă decât punitivă și atunci asta ne-ar fi dezlegat și nouă la rândul nostru mâinile pe anumite cazuri când vrem să grațiem pe cineva. Pe de altă parte, n-ar fi trebuit de principiu aceste cazuri poate să fie pasibile de pedepse privative de libertate, deci spuneam mai devreme, să fie cât mai multe alternative la detenție pentru infracțiunile săvârșite fără violență.
Aș putea deduce din ceea ce ați spus până acum și din ceea ce s-a mai spus în spațiu public că totuși ați judecat în jurul întrebării, se folosește oare această femeie de ipostaza de mama a 5 copii pentru a se eschiva de la răspundere. De ce spun asta? Pentru că două motive pe care le-a invocat comisia e că nu și-a recunoscut vina și nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului.
Deci noi am încercat să abordăm cazul în complexitatea lui. Evident, am ținut foarte bine seama de faptul că și știam din material de dosar că la moment are 5 copii minori. Dar atunci când un caz vine pe masa membrilor comisiei de grațiere, se ține cont de personalitatea condamnatei sau condamnatului, comportamentul acestuia, inclusiv starea civilă, atitudinea față de infracțiune, care este un subiect absolut determinant. Deci cum se raportează omul față de ceea ce a săvârșit și dacă recunoaște sau nu și dacă regretă sau nu, ca noi să avem certitudinea că omul a înțeles și că riscul săvârșirii unor infracțiuni este diminuat. Se ține cont și de partea executată a pedepsii și despre faptul dacă s-a făcut cel puțin o tentativă sau vedem o determinare în a repara prejudiciul cauzat, inclusiv se ține cont și de comportamentul pe durata detenției, adică ce materialele sau evaluarea care vine din partea administrației instituției penitenciare.
Se înțelege că sunt criterii formale și criterii nu neapărat formale. Aș vrea să înțeleg, iată, la baza acestei decizii, au stat mai mult judecarea criteriilor formale sau neformale?
Criteriile formale care sunt enunțate de către regulament, da, ele sunt o parte, dar noi am analizat și din perspectiva și din calitatea răspunsurilor care au reușit, și din tipul de comportament, și din cele relatate anterior, și de alți factori care pot fi luați în considerare atunci când se analizează un risc de recidivă. Trecutul, prezentul, planurile de viitor. Sunt mai multe detalii care, din păcate, nu le pot face publice pentru iarăși nu aduce o pagubă mai mare, dat fiind faptul că acest caz deja a luat o amploare și o rezonanță foarte mare, inclusiv pentru acești copii. Dar calitatea răspunsurilor prezentate comisiei și atitudinea manifestată, deci nu a fost suficient de convingătoare ca noi să putem lua o decizie în care să o încadrăm într-o grațiere clasică.
Acum aș vrea să aflu perspectiva dumneavoastră asupra următorului aspect. Ați spus și dumneavoastră că examinați anual 10, poate chiar sute de astfel de cereri. De ce credeți tocmai acest caz a căpătat așa rezonanță?
Pentru că noi cumva suntem mai sensibili la tot ce înseamnă copii și cazul a mai fost mediatizat. Deși și asta cumva depinde cum privim lucrurile. Povara creșterii unor copii s-a pus pe seama mamei. Copiii ăștia având și tați. Pe de altă parte, noi suntem un pic ipocriți sau selectivi atunci când încercăm să exploatăm, inclusiv din punct de vedere politic, să exploatăm acest caz pentru a obține anumite dividende de ordin politic.
Ați ascultat-o pe Ana Racu, parlamentară PAS, vicepreședinta Comisiei pentru Problemele Grațierii Persoanelor Condamnate. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Pe site-ul Ziarului Național, Nicolae Negru face o chemare la obiectivitate atunci când se judecă despre scumpirea gazelor naturale și doza de contribuție a guvernului. Odată cu anunțarea noilor tarife, scutul de simpatie populară APAS rezistă tot mai greu atacurilor demagogice și răzbunătoare. Să nu fim idioți utili, îndeamnă Negru. Există o limită, ar trebui să ne ferim să devenim partea unui război hibrid. Ce îi se reproșează guvernului în legătură cu scumpirea gazelor, continuă Negru, socialiștii și comuniștii, că nu a început la timp negocierea cu Rusia și că l-a supărat pe Putin participând la lansarea platformei Crimeea. De pe pozițiile pro-europene și unioniste că nu a jucat suficient de bine cartea transnistreană și că a cedat presiunilor ruse, menținând dependența de Gazprom. Iată contraargumentele lui Nicolae Negru, deși nu e garantat, e posibil ca Gazprom să fi redus prețul dacă Maia Sandu nu mergea la Kiev. În schimb, ar fi riscat să devină un dodon în fustă. Partidele pro-europene, pe de altă parte, ar avea dreptate la părerea autorului că prelungirea contractului cu Gazprom ar fi regretabilă, dar în caz contrar, prețurile nu aveau cum fi mai mici. Dacă e să fim obiectivi, niciun partid pro-european nu ar fi obținut un preț mai bun decât cel obținut de guvernul Gavrilița, declară Negru. Pentru că a depins nu de capacitatea de negociere, ci de setea de răzbunare și planurile obscure ale Moscovei. Anatol Țăranu, care semnează un oped la aceeași temă pe site-ul ipn.md, tocmai vine cu explicații despre care ar fi aceste planuri. S-ar grăbi să profite de conjunctura favorabilă pe piața gazelor în interes geopolitic, cu obiectivul principal de a scinda solidaritatea țărilor Uniunii Europene prin manipularea prețurilor la gazele furnizate de la țară la țară, compromiterea pachetului 3 energetic european de demonopolizarea pieței energetice și grăbirea autorizării conductei Nord Stream 2. Un loc aparte în această strategie ar ocupa Ucraina, fără constrângerea căreia Rusia riscă să piardă perspectiva refacerii eficiente a dominației sale în spațiul sovietic, iar cazul Moldovei se prezintă autorului doar ca o petricică măruntă în tabloul de ansamblu. Pentru Republica Moldova, totuși, criza gazului a luat proporțiile unei probleme existențiale, mai scrie Țăranu. Așadar, Gazpromul are contract pe 5 ani cu Chișinăul și rămâne monopolist pe piața Moldovei. Prețul gazului este greu de suportat pentru bugetul Republicii, ceea ce lasă deschisă portița șantajului politic al Chișinăului pe motiv de diminuarea prețului pentru gazul furnizat în schimbul cederilor de ordin politic. Moldova s-a angajat să se abțină de la implementarea anumitor aspecte ale celui de-al treilea pachet energetic, cel puțin un an și, în realitate, poate chiar mai mult. Aceasta este o victorie pentru Gazprom. În plus, acordul bilateral privind relațiile energetice pe care părțile s-au angajat să-l negocieze și să-l semneze anul viitor ar putea restrânge și mai mult libertatea de acțiune a Republicii Moldova. Semnând acest contract cu Chișinăul, Moscova scade din virulența acuzațiilor că utilizează gazul pe post de șantaj în relațiile interstatale. Și în final, Gazprom păstrează legalitatea aprovizionării cu gaze a Transnistriei, care de fapt reprezintă o finanțare camuflată a regimului separatist de la Tiraspol. Ziarul de Gardă, care prezintă într-un amplu articol un raport alternativ la 100 de zile a guvernului Gavrilița, a discutat cu mai mulți experți pe teme, începând cu criza sanitară și încheiind cu economia. Citez, cinstit vorbind, nu văd deosebiri radicale în gestionarea crizei pandemice între guvernarea veche și cea nouă. Problemele au rămas aceleași, nerespectarea măsurilor de sănătate publică, reticența la vaccinare și lacune în comunicarea cu populația. Fără soluționarea acestor probleme, este greu de așteptat succes în lupta cu pandemia, declară Mihai Pâsla, conferențiar universitar, Școala de Management în Sănătatea Publică. Avocata Cristina Țârnă, pe de altă parte, afirmă că, citez, după ce s-a anunțat anularea concursurilor considerate importante în promovarea climatului de integritate și au urmat revocări și numiri controversate la Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție, contrarie interdicției de promovare a membrilor CSM la instanțele superioare, a magistraților vizați în actele ANI, autoritățile au generat adevărate scandaluri mediatice. Reacțiile, puterile de apărare ale guvernării, la fel nu confirmă preocupări pentru integritate. De ce să fie promovat? promovați judecători șantajabili la CSJ dacă nu este vorba de docilitate guvernării? Se întreabă Cristina Țărnă, citată de publicație. Iar eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Свиста белая политика, он и анцар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капомистерсинтой.
Реалитатя ку аменуту. Возьмута де Лилиан Чохан.
Marina Tauber, candidata Partidului Șor la funcția de primar al orașului Bălți, ne-a povestit cum vrea să transforme din temelie urbe din nordul Republicii. Multe idei are Marina Tauber, dar una care nu poate fi trecută cu vederea e facerea celui mai mare parc de distracții din Europa de Sud-Est. Așadar, după Orhei Land, e posibil să avem un ditamai Nordland la Bălți. Distracția nu e o chestie rea, moldovenii au avut mereu nevoie de distracție. De fapt, chiar și acolo unde e multă sărăcie și brambureală, distracția are mare trecere, iar un truc pe care mulți politicieni din multe epoci îl utilizează e acela ca să-i oferi distracție omului copleșit de griji și astfel să-l îmbunezi, să-i atenuezi nemulțumirile. Am impresia că Partidul Șor e campion al Republicii la capitolul distracție. Îmi povestea un cunoscut că înainte de pandemie mergea mereu la niște dansuri organizate de Partidul Șor la care puteai să bei gratis cafele și ceaiuri, ba chiar și să îngurgitezi biscuiți și bomboane. E de presupus, deci, că în cazul în care ar obține puterea de plină a idoma pasului, Partidul Șor ar transforma întreaga Republică într-un uriaș parc de distracții. Vă imaginați așa ceva? Vom vedea în curând dacă doamna Tauber va reuși să învingă la Bălți cu ideea Nordlandului pe post de promisiune seducătoare. Vreau în final să spun iată ce. N-ar strica totuși să ne lămurim cu situația liderului Ilan Șor, condamnat în prima instanță. Asta ca să putem intra fără ezitări în Orhei Land și alte parcuri de distracții care vor mai apărea.
Chiar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În iunie 2015, ne amintim, a intrat în vigoare în România legea autostopului. Ai crede că autostopul e un drept uman, iar nu un delict. Oprești o mașină, cere ajutor, gratuit sau propunând o participare la costul benzinei sau la hrana calului. O întreagă mitologie se învârte în jurul autostopului, de la ghidul autostopistului galactic până la autostopistul lui Doors, Jim Morrison sau Sweet Hitchhiker al grupului Creedence Clearwater Revival. Faptul că guvernanților români le-a venit ideea să-i amendeze pe șoferii care iau autostopiști, a părut atunci șocant, un clar abuz, o încălcare a tuturor drepturilor fundamentale, o lege care pedepsește solidaritatea umană. Teoretic, s-a terminat așadar cu iamănene, deoarece legea pedepsește șoferii care iau autostopiști pentru că poliția poate presupune că o fac contra plată. O asemenea mentalitate totalitară fusese prevăzută și anticipată de către vizionarul George Orwell. Romanul său 1984, pe care toată lumea îl citește acum ca pe lectură de școală, fără să-i simtă oroarea, într-atât unele din abuzurile anunțate de el încep să ni se pară normale, romanul 1984 al lui Orwell se deschide cu o scenă în care personajul, Winston Smith, e chemat de o vecină care îl roagă să-i desfunde chiuveta. Așa și, întrebați voi, chiuveta e plină cu apă verzuie care pute, scrie în roman, Winston Smith se apleacă sub chiuvetă să verifice țevile, îl durea spatele, copilul vecinei îi face glume proaste și așa mai departe. El desface chiuveta și scoate un dop de păr. Chiuveta merge acum, iată. Ambii, și el și vecina, comit însă în acel moment o activitate ilegală extrem de primejdioasă. În mod normal, trebuia făcut apel la un instalator oficial printr-un birou cu acte și comandă și schedule și ștampile și programări, iar prin această activitate privată nedeclarată, cei doi au comis crima de muncă la negru. Retribuită sau nu, nu are importanță pentru stat. Ei sunt doi delincvenți. Iată, Cam acolo suntem, lucru întărit de legea care pedepsește autostopul. Solidaritatea umană cea mai elementară devine astăzi astfel suspectă și trebuie taxată, impozitată sau pedepsită. Ghidul autostopistului galactic își va pierde semnificația pentru generațiile viitoare. Ce vor reține cititorii născuți după noua legislație românească va fi că autostopistul printre stele era un delincvent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.